Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenoare Cuvolli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Kompanitë kosovare hyjnë në tregun e Veriut. Disa qytetarë besojnë në bashkëtesën mes shqiptarëve dhe serbëve, të tjerë besojnë se zgjerimi i tregut Kosovës në Veri është për shkak të vendimit politik e jo ekonomik. Ju sjellim një material për letnicën e braktisur, e cila është gjallëruar më herët gjatë javës me lutje, muzikë, bashkim komunitetesh. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Supermarkete, restorante, pasticeri dhe kafenej, që janë në pronësi të biznesmenëve kosovar, pritet të hapen shumë shpejt në veri të Kosovës. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serbët lokal. Mirë po Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë se tani këto objekte janë nën kontrollin e saj dhe janë shpallur tender përmes të cilëve këto objekte janë marrë me qira apo janë blerë. Banorët lokal kanë mendime të ndryshme për hapjet të bizneseve atje. Hollësit shtesë nga Nadia Ahmeti.
Në vend të Dolcevita, Selavi. Në vend të Këshillit Kombëtar Serb, pasticeria Misini. Në vend të Mishtorës Lazic, supermarketi Meridian. Në qendër të Mitrovicës së Veriut, ditëve të fundit vërejtë një pamje ndryshe nga dekadat e kaluara. Ky ndryshim ka të bëjë me hapjen e supermarketeve, restoraneve, pasticerive dhe kafeneve që janë në pronësi të biznesmenëve kosovar, biznese këto që gjenden në mbar Kosovën në jug të Ibrit. Deri vonë, lokalet ku po hapen bizneset e reja ishin përdorur nga serb lokal, mirë po Agjencia Kosovare Privatizimit thotë se tani këto objekte janë në kontrollin e saj dhe janë shpallur tender përmes të cilëve këto objekte janë marrë me qira apo janë blerë. Në afërsi të urës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë të Veriut, në 28 vjetët e fundit ka ekzistuar një kafene e quajtur Dolcevita. Pronari vinte nga radhët e komunitetit serb. Lokali dikuri takonte ndërmarrjes shoqërore Lux, ndërsa sot është në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pasi kjo agjenci shpalli tender publik, objekti u blen nga një shqiptar i Kosovës dhe kafeneja ka marrë emrin Selavi. Menaxheri kësaj kafeneje në gjatë haliti thot për Radio Evropa e Lirë se ky biznes ka klient shqiptar dhe serb.
Nismo otvorin ovde samo za Albanci. Ovde je za sve, i za Srbi, i za sve.
Nuk e kemi hapur dyqanin vetëm për shqiptarët. Kjo është për të gjithë, edhe për serbët, edhe për shqiptarët, edhe për të gjithë.
Për halitin, bashkëtesa mes komuniteteve në Kosovë është e pashmangshme. A i shtonë se punëtorët, po ashtu duhet të jenë nga komunitetet të ndryshme që jetojnë në Kosovë, duke të reguar se do të punësojnë një kamarjerë nga komuniteti serb. Kompania tjetër Misini është një zinxhiri pasticerive që do të hapet në shtatorën në Mitrovicë të Veriut, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë pronari këtij biznesi Astrid Misini, i cili është nga Mitrovica Jugut. A i tregon se aktualisht është duke renovuar lokalin që ka marrë me qira nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Misini thotë se ka vendosur të zgjeroj biznesin e tij në Veri për shkak se gjendja sigurisë në këtë pjesë të Kosovës sipas tij është stabilizuar.
Tani për tani është situata shumë e qetë, po shpresojmë edhe ne që kam e vazhdu kjo lloj situate, nëse veç është kështu, atëherë ne jemi në rregull, nuk besoj që kam pasur një problem.
Mitrovica Veriut është një nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, ku në dy vjetët e fundit tensionet kanë qenë të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti për të shtrirë autoritetin në këtë pjesë. Largimin nga përdorimi targave serbe, i dinareve serb, mbyllja disa institucioneve që punojnë sipas sistemit serb, janë disa nga vendime që janë zbatuar dhe që kanë nxitur pakënaqësi dhe protesta nga popullsia lokale serbe. Tensionet kulmuan në shtator të vitit 2023, ku një grup i serbeve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut kanë mendim tjetër sa i përket ndryshimeve të fundit në qytet dhe ardhjen e biznesmenëve të ri. Disa qytetarë thonë se bashkëtesa mes shqiptarëve dhe serbeve është e mundur dhe tregojnë se ata edhe në të kaluarën kanë jetuar së bashku, ndërsa të tjerë besojnë se zgjerimi i tregut të Kosovës në veri është për shkak të vendimit politik e jo ekonomik. Momo Milaçić, i cili jeton në Mitrovicën e Veriut si banor i zhvendosur nga Peja, thekson se pronarët e lokaleve të reja komerciale me siguri që kanë dokumente valide.
Nuk është asmo me gira li pa, veç more.
Ne kemi kundërshtuar shumë gjëra nga qeveria Kosovës, por çfarë të bëni, duhet të pranoni, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq, Sergjan Simonovic e sheh si shqiptarizim të veriut ardhjën e biznismenëve shqiptar në Mitrovicë të veriut. Ai shton se shumë procese në këtë pjesë zhvillohen kundër vullnetit të popullatës me shumicë serbe.
Sa më sinë ndaj politikë të pozitive.
Kjo thot ai është një taktik për t'i larguar të gjithë ata që mund t'i bëjnë një lloj rezistence autoriteteve të Kosovës. Simonovic po ashtu beson se ardhja biznesmenëve shqiptar ka prapavi politike. Përderisa më parë nuk ishte biznesmen shqiptar në qendrën e Mitrovicës së Veriut, ata ishin të pranishëm në vendbanimet multietnike në këtë qytet dhe bashkëpunimi ndëretnik ka ekzistuar gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Festa e zonjës së madhe në Letnicë të vitis mblodhi shumë vizitorë të komuniteteve të ndryshme, në i rëgjat javës duke gjallëruar fshatin që ditëve të tjera është kryesisht i braktisur. Besimtarët katolikë shkojnë më 15 gusht në atë kishë për lutje. Shumë vizitorë sidomos të komunitetit kroat rikthehen edhe për të çmallur me vendin ku kanë jetuar e janë rritur. Raport i Torontina Valiut.
Bardhësisë së kishës në qendër të fshatit Letnic i jepnin kontrast ngjyrat e shumta të veshjes tradicionale kroate të Neda Periçit. Periç që u lind e u rrit në këtë fshat të vitis në juglindje të Kosovës, tani jeton në Zvicër. Megjithatë, Letnicën dhe kishën e zojës së bekuar e viziton të paktën një herë në vit. Çdo kusht.
Malli edhe sontak bajmini balkon.
Më kujtohet si fëmi nga balkoni i shtëpisë e kam përcjell secilën mesh. Kujton 49 vjeçaria e cila më 15 gusht po merrte pjesë në festën e zonjës së madhe. Në fen katolike kjo festë rikujton ndarjen nga jeta të Virgjëreshës Maria, nënës së Jezu Krishtit. Për Letnicën festa ka edhe një simbolik tjetër, pasi besohet se në gusht të vitit 1927 kishën e kishte vizituar edhe shenjtorja Nëna Terezë dhe pikrisht në këtë vend kishte marrë thirrjen për të bërë misionare. Për fshatin që aktualisht numron vetëm 10 banor, kjo fest nënkupton edhe rikthimin e një numri të madh të banorëve të dikurshëm, kryesisht të komunitetit kroat në këtë pjesë të Kosovës.
Jede familje 8 kinder.
Ka pasur shumë njerëz, kanë qenë 3 fshatra me familje deri në 8 fëmijë. Në Letnicë ka pasur thuajse vetëm kroat, thot Periç. Ajo rikujton se nga fshati ishte larguar në fillim të viteve 90 në kohën e luftës së Kroacisë me Serbinë, së bashku me shumicën e bashkëfshatarëve. Disa prej tyre ishin larguar për t'u bashkuar luftës, e disa nga frika e përndjekjes nga regjimi serb në Kosovë. Përveç komunitetit kroat, më 15 gusht në Letnicë erdhën edhe shumë besimtar katolik.